Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Vítejte u poslechu pořadu Jak to vidí. Mým hostem je rektor Univerzity Karlovy profesor Tomáš Zima. Dobrý den.
Dobré ráno vám i posluchačům.
Probereme například moderní pojetí přípravy učitele či návrh na legalizaci eutanázie. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy.
Ministr kultury Antonín Staněk se rozhodl rezignovat na své místo ve vládě. Od 27. června loňského roku, kdy byla současná vláda jmenována, je už šestým ministrem, který v ní končí. Pan Staněk si stojí za všemi svými rozhodnutími, která učinil, a cítí se jako součást štvavé kampaně. Jak vy se díváte na postupující změny v kabinetu Andreje Babiše, pane profesore?
Tak já se domnívám, že samozřejmě personální politika je v rukou pana premiéra a předsedy ČSSD Hamáčka jako koaličního partnera. Samozřejmě stává se, že někteří lidé jaksi buď svoji roli nezvládají, anebo nepostupují tak, jak se má, což bylo třeba případ mobilních operátorů a paní ministryně Novákové nebo exministryně Novákové. Co se týká tady toho případu, rezignace pana ministra Staňka. Já si myslím, že to uklidní situaci. Já když jsem viděl pak v té poslední, už bych řekl spíše křečích minulého týdne, některá mediální vystoupení, tak jsem tomu, jak si jsem to ani nechápal, ani jsem tomu nerozuměl, protože to bylo plné rozporuplných záležitostí. A jestliže se někomu vytýká, a konkrétně panu řediteli Fajtovi, nebo bývalému řediteli Fajtovi, že nerozumí financím a jsou tam nějaké finanční problémy, tak pak mu nabídnout místo finančního ředitele, to si připadá jako, že jste v Kocourkově, jo? Tak za to prostě hlavy padat musí. Protože kolega Fajt je velmi uznávaným kunsthistorikem, respektovaným po celém světě a to je, bych řekl, ta hlavní role a ta protichůdná tvrzení, která jsem četl v různých jaksi vystoupeních, ve mně vyvolávala silné pochybnosti nekompetentnosti dané věci a samozřejmě umělci a veřejnost je velmi citlivá na tyto záležitosti a samozřejmě pak už ke konci i bych řekl ta občanská angažovanost a ta umělecká sféra se sjednotila, protože ten postup nebyl, bych řekl, jasný, zřetelný, konkrétní a myslím, že se dostal pak i sám do slepé uličky svých vyjádření, takže já si myslím, že to je, že jeho rozhodnutí je dobré rozhodnutí, které prospěje, bych řekl, té atmosféře ve společnosti, v té kulturní veřejnosti a teď je samozřejmě vždycky otázka, asi kladu vždycky otázku, kdo na jeho místo přijde, aby to byl člověk kompetentní, respektovaný, který bude jaksi opečovávat českou kulturu a rozvíjet.
Co vy si představujete pod tou kompetentností? Jaká kritéria by obecně měl mít podle vás ministr?
Tak otázka ministra. Ministr je politik. To si je třeba uvědomit a ministr je představitel nebo reprezentant stran, které získávají většinu v parlamentu nebo které jsou v koalici a jeho role je významně politická, hlavně působící, bych řekl navenek, reprezentující vlastně tu danou oblast. A já zastávám názor, že člověk, který zastává tuto funkci, by měl mít buď kompetenci manažerskou, to znamená, je zkušený z dané oblasti a z oblasti řízení, protože řídíte daný rezort, anebo jste odborníkem na nějaký segment té činnosti, to znamená, že znáte tu oblast, kterou reprezentujete a je to příklad ministr Toman zemědělství, samozřejmě pak je to otázka průmyslu, pan docent Havlíček, že mají prostě k té oblasti nějaký vztah. A pak samozřejmě, že by měli mít samozřejmě tu i politickou erudici, schopnost vyjednávat, řídit týmy a být samozřejmě někdy opatrný na mediální vystoupení, protože dneska žijeme v mediálním světě a to, co člověk jednou vyřkne nebo napíše na Twitter, Facebook, tak je mu připomenuto za 5 let, za 3 roky a pak se podíváte, co všechno Česká televize nebo Český rozhlas nebo jiná média natočili, nebo co jste si sami nebo vaši poradci o vás napsali na Facebook, vám pak ukážou někdy v nejnevhodnější okamžik.
Ta stopa tam zůstane asi navždy.
Stopa zůstává navždy, ano.
Už jste se sám, pane profesore, zmínil o občanské aktivitě, respektive protestech, sledujeme je už několik týdnů a vyvolávají diskuse také o tom, kde se má vlastně dělat politika. Jestli v ulicích, na náměstích nebo v parlamentu. Žijeme v parlamentní demokracii. Jaký je váš pohled?
Tak samozřejmě žijeme v parlamentní demokracii a vrchol parlamentní demokracie jsou svobodné demokratické volby, kde každý občan má právo se vyjádřit, podpořit stranu, hnutí nebo jednotlivce na kandidátkách a to je, bych řekl, vrcholem toho demokratického postoje. Uvidíme, hovoří se často o Evropské unii, řada informací je velmi, velmi zvláštní, které někteří lidé šíří a budou volby do Evropské unie, nechť tam voliči vyberou strany, reprezentanty stran a hnutí, kteří hájí nebo kteří mají určitou představu, jak toto rozvíjet a podobně. Samozřejmě nelze o to oddělit, nelze říci, je tady parlamentní demokracie, to znamená, vše se odehrává v parlamentu a to jak ve sněmovně, tak v senátu a národe teďka 4 roky, 5 let
vyčkej.
Vyčkej a nech nám klid na práci, že jo, to byly také hesla v minulosti, nechte nám klid na práci, že jo, my to nějak odpracujeme. Takže já se domnívám, že je to určitá kombinace té parlamentní demokracie jako vrcholu a kde se odehrávají ty procesy a politici musí vnímat to, co se odehrává ve společnosti, to, co se odehrává v ulicích, klubech, při setkání a ty politici by to měli reflektovat. Je to určitý názor, někdy ne většinový, je také třeba vždycky dbát na to, že někdy určitá skupina, a to třeba vidíme ve zdravotnictví, odpůrci očkování a podobně, že někdy ta velmi malá, úzká, velmi militantní skupina se snaží mluvit za většinu a někdy je to minorita. Tak samozřejmě na to je třeba být opatrný, aby doopravdy to byl hlas významné části populace a já si domnívám, že občané se mají angažovat, mají vyjadřovat své názory, ale na druhou stranu také by měli jako říkat, co chceme. Ono je velmi jednoduché a znám ze své pozici říct někoho odvolej, ale pak mít i ten další krok, jako co chceš. Řada kampaní je postavená proti. Ale pak musí být něco řečeno, a co chceme. Co chceme, proti tomu jsme, ale také pak tam musí být to B, ale co chceme.
A to nezaznívá třeba v té současné
Někdy nezaznívá. V některých případech ano a někdy ne.
Mimochodem Evropská unie a naše členství, připomněli jsme si, oslavili 15 let a například sociolog Daniel Prokop pro zpravodajský podcast Vinohradská 12 říká, že eurohujeři a euroskeptici často tyto protichůdné názory na Evropskou unii přiživují v lidech politici. Co si o tom myslíte? Když vlastně bychom zkoumali ten vztah obyvatel České republiky k Unii, tak velmi často se setkáváme s těmito dvěma póly.
Ano, a samozřejmě toto jsou ty póly, které jaksi jedni, oba bych řekl, mají, oba ty póly lidé mají zalité oči krví a jedni prostě bez jakýchkoliv problémů říkají, že všechno je dobře a druhý říkají, vystupme z Evropy, Evropa je špatně. A někdy proto nemají argumenty. A právě k tomu je, bych řekl, potřebný ten racionální a normální pohled, někdy bych řekl selský rozum, který se někdy vytrácí. A podívejme se na to tak. Česká republika je ve středu Evropy, geograficky, a vždycky bude, ať je Evropská unie nebo není. Prostě tomu tak je. Česká republika je středně velká evropská země. Z hlediska globálního jsme středně velké město. A nechci hovorit o Číně, ale podívejme se na Brazílii, Mexico City, Indii. Jsme středně velké město. V Evropě je řada zemí a většina zemí menších než je Česká republika. Jestli chceme v nějakém, jaksi mít nějakou vyjednávací sílu, tak samozřejmě musíme být společní a jednotní. Nechci hovořit o třech svatoplukových prutech. A to je prostě ta věc, která nás spoluje, naše, bych řekl, křesťanské základy, humanistické ideály, které přišly s francouzskou revolucí a podobně. A teďka přichází otázka toho jednání a vyjednávání, to, co nás spojuje. A mně často přijde, že lidé zapomínají na to, že řada věcí nás spojuje, o tom se nemluví a hledají se ty věci, které nás rozdělují. A vůči těm velmocem, ať je to, jsou to Spojené státy, Rusko, Čína, ale i další, tak ta Evropa potřebuje jít spojená a být silná. V Evropě jsou 2-3 velké země, které si to mohou dovolit. Anglie, ta teďka je na nějaké cestě odchodu a uvidí se, jak to dopadne. Německo, Francie, které mají, dejme tomu, historicky, ale i ekonomický sílu. Ty ostatní země musíme si také nalít čistého vína. Ale to neznamená, že bychom měli ustupovat. Musíme hájit naše národní zájmy, naše priority, mít je definovány, za nimi si stát. A na straně druhé, v té společné, bych řekl, rodině evropských států, hledat to společné.
A co to je? Co nás spojuje? Co je to společné?
Spojuje nás určité ekonomické zájmy, určitá samozřejmě volný pohyb obyvatel, ale také hájení té Evropy. Hovoří se o společné evropské armádě. Já si myslím, že to je koncept, bych řekl, nadbytečný, že by mohly stačit určité nějaké vybrané jednotky secvičené z armád, než mít nějakou společnou armádu, ale je třeba jistě hájit a chránit zevní hranice Evropy. Na druhé straně křesťanské ideály vychází z toho pomáhat nemocným a trpícím, ale tady na straně druhé je si třeba říct, jaká je kapacita té pomoci, co může Evropa nabídnout. No, nemůžeme zase být zaslepení, že pomůžeme všem hladovějícím na celém světě. A naopak, protože jsme regionu velmi bohatý, bychom měli spíš do těch zemí jaksi pomáhat, jim tam budovat infrastrukturu, vzdělávat třeba lidi, aby ty další generace v těch zemích mohly ty dané země, které mají hluboké ekonomické problémy, aby se mohly rozvíjet do budoucna.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy.
Jak se od našeho vstupu do Evropské unie proměnilo zdravotnictví? Teď mám na mysli možná i srovnání, kde se naše země nacházela ve srovnání s tehdejší 15, ještě v tom roce 2004, a v jakém stavu situaci se nachází dnes, jak jsme na tom v zajištění zdravotní péče. Můžeme to vzít různě od třeba počtu lékařů na 100 000 obyvatel, stomatologů, počet lůžek akutní péče.
Tak Evropská unie, zrovna jste vybrala oblast zdravotnictví, kde je to trošku takové, jsou dvě věci. Jedna věc je, zdravotnická politika i zdravotnický výzkum je hodně decentralizovaný. Já osobně sedím ve vědeckém panelu pro zdraví v Bruselu, který právě říká, že by se měly i ty vědecké projekty ve zdravotnictví propojovat více, aby jaksi byl ten výzkum kompetitivní vůči třeba Spojeným státům. Na straně druhé je řada projektů z fondů Evropské unie, které pomáhají dovybavovávat nemocnice, rekonstruovat a zvyšovat vlastně kvalitu péče obyvatelstvo. Je třeba říci, že české zdravotnictví v tom rozsahu té péče a i v technologiích, v lécích patří do opravdu mezi špičkové zdravotnictví na světě, což si řada lidí neuvědomuje, a ta dostupnost té zdravotní péče je velmi, velmi vysoká a za relativně, bych řekl, nízký podíl prostředků ve srovnání s HDP. Podívejme se na Spojené státy, kde asi 15% HDP jde do zdravotnictví a jak tam vlastně to zdravotnictví je velmi ekonomicky nákladné.
Kolik to činí u nás?
U nás je to, myslím, kolem 7-8%, teďka ta poslední čísla nevím. Japonsko má taky vysoký podíl a tam ta péče je vysoce kvalitní. Takže ty prostředky, je třeba říct jeden fakt, pořád se hovoříme, že my do té Evropské unie platíme. Fakta jsou jednoznačná. Když si řekne, kolik jsme zaplatili, kolik jsme dostali, Česká republika dostala navíc asi 750 miliard. To je ten rozdíl, platíme, dostáváme. 750 miliard, pokud tak odhadem vím, jsou asi 3 roční rozpočty zdravotnictví, je to možná necelých asi možná 80-70% rozpočtu státu na jeden rok. To asi není úplně špatné a je to do infrastruktury. Druhá otázka, která s tím souvisí a kde vidím já velký problém a věřím, že se s tím politici poradí, je absolutně přebujelá byrokracie na straně českých úřadů. České úřady k tomu, co přijde z Bruselu, přihodí 3x více papírů z hlediska čistého úřednického alibismu, který narůstá na ministerstvech exponenciální řadou, protože si myslí, že čím více bude razítek, tím bude lépe. Když se podíváte na Slovensko, na Polsko, to jsou rozdíly ne o 10%, to jsou násobné rozdíly, co ty úřady požadují. A třeba získávání pro některé si třeba uvědomí, dobře, na Unedě Karlově a na velkých univerzitách jsou na to týmy lidí a ještě najímáme firmy, kteří píší projekty, ale berme, když jsou malé projekty pro malé firmy, kterým by se mělo pomáhat, pro zemědělská družstva, zemědělce, když víte, co některé zemědělské družstva, viděl jsem to, musí vyplnit. To jsou děsivé věci, takže my si ty věci komplikujeme.
A proč si tak libujeme podle vás tedy v byrokracii?
Je to absolutní alibismus a u těch úředníků se v řadě případů jedná o to, že nechtí rozhodnout. Tak si řeknou, já ještě potřebuji dopis tamhle z jiného úřadu a podobně, protože čím více tabulek mám, tím více jsi úředníkem, více jsi člověkem. A to by měla vláda a parlament důsledně dbát, aby každý musel říct, jestli ten papír potřebuje a zdůvodnit to. A prořezávat to jako, no, vždycky všichni řeknou, pro další období to bude lepší, ale bohužel je to vždycky horší.
Cena krabičky cigaret vyletí od nového roku až o 15 korun. Kromě cigaret zdraží také doutníky, tabák ke kouření, surový tabák či zahřívání tabákových výrobků. Zvýší se také spotřební daň u alkoholu. Budou vyšší daně podle vás motivovat spotřebitele i ke snížení spotřeby? Budeme prostě méně kouřit, méně konzumovat alkohol?
Tak je to samozřejmě jedna, je třeba říci, že ve spotřebě alkoholu patříme na přední místa na světě a má to samozřejmě velké zdravotnické důsledky a Evropa hodnotí jaksi alkoholismus a konzumaci alkoholu jako jedno ze tří největších rizik pro zdraví člověka vedle vysokého krevního tlaku, cukrovky a právě tedy alkoholu. Takže samozřejmě pokud je nějaká věc dražší, tak ten efekt se projeví. Třeba v řadě zemí v Evropské unii poklesla spotřeba alkoholu v souvislosti se zavedením bodového systému a prostě dohlížení a penalizace jaksi zařízení pod i s malou dávkou alkoholu. Ale tak samozřejmě je to takový jednoduchý krok, že to zdražíte, což samozřejmě u části obyvatelstva povede k tomu, že omezí svoji potřebu, ale to nebude mít. Že? A pak je to otázka, jestli omezíte svou zdravou výživu a nebo naopak budete velmi rigidně setrvávat na tom, že musíte vykouřit svoji krabičku cigaret denně, i když bude dražší. A to je samozřejmě přístup každého k té věci. Může to mít určité riziko, které zase nevidím tak jako velké. Nějaký černý trh, určitě asi to pašování cigarety a alkoholu, se s tím setkáváme pořád, tak jestli ho bude víc nebo méně, to asi se ukáže za několik let. A to je samozřejmě celní správa, nech to zabavuje a trestá ty lidi, kteří pašují. To je i v současné době, když ty daně jsou tak, jak jsou nastavené. A pak samozřejmě to může být po domácku vyráběný alkohol. Zase ta spotřeba, která je není tak, bych řekl, dramatická. To, co si budou lidé doma pálit, to jsou většinou malé věci a většinou se to pálí samozřejmě v oficiálních palírnách. Takže je to jedna z cest, která může vést ke snížení jak konzumace alkoholu, tak kouření, ale nepočítejme, že to bude snížení nějakým způsobem dramatické, může to být pár procent.
A vy byste byl třeba pro navýšení odvodů na zdravotní péči pro ty, kteří zcela vědomě hazardují se svým zdravím? I takový návrh
ale,
se objevuje.
Tak samozřejmě to je, ono to takhle krásně zní. Kdo o sebe méně dbá, nech za sebe více platí. To je samozřejmě jedno hezké tvrzení. A někde to jde. Když budete mít pojištění na auto, tak se zjistí, jestli za 10 let jste boural 20krát, anebo 5krát, anebo vůbec ne. A teďka já vám položím otázku, jak to u těch lidí budete zjišťovat? To každý bude mít čip a bude vám to měřit, jestli jste vypil 2 piva denně a 2 piva denně už o sebe nepečujete, nebo až je to 5 piv, nebo musíte vypít denně lahev vína a to už je špatně, nebo chodíte málo, ujdete více než 1000 kroků denně a budete za to trestán. Víte, tam je ten problém, jak to zjistit a kde stanovit tu hranici. A v to, jak si jistě velký bratr se na nás dívá, pak by se díval ještě více. A takže já si neumím představit, jak tyto, toto vlastně stanovit spravedlivě a na straně druhé mít proto, bych řekl, tvrdá data, kde už je ten bod zlomu.
Ve sněmovně vzniká návrh zákona na legalizaci eutanázie. Podle průzkumu, který prezentovala konference České lékařské komory, asi 55% našich lékařů a 70% sester s eutanází souhlasí. Vy byste se k ním připojil?
Tak eutanázie je téma, o kterém se ve odborné komunitě, říkám, je to téma nejen pro, bych řekl, lékaře, ale je to téma vysoce etické a společenské, debatuje dlouho. Je si třeba uvědomit, že i na počátku 21. století někdy medicína vyčerpá své možnosti. A na straně jedné, to znamená z hlediska prognózy toho pacienta, víte, že to nemůže dopadnout dobře. A jsou lidé, kteří jaksi jsou vyrovnáni už se svým osudem a vědí, že jaksi jejich cesta na této zemi se blíží ke konci. A někdy samozřejmě jsou to stavy, které u toho člověka, u kvality jeho života, jsou velmi špatné, bolestivé stavy se ztrátou komunikace s okolím a dalšími těmito jevy, které to prochází, by řekli, já už se nechci dále trápit. A teď je otázka, budu zde ještě 2 týdny, 5 týdnů, měsíc, ale já vlastně už tady nežiji. A pokud by v takovémto případě ten člověk projevil svoji vůli a ví, že už jaksi to žití, které tady, já bych řekl, rozloučí se se svým okolím a je připraven, tak asi ta možnost by mohla být nabídnuta. Ale musí to být opravdu velmi precizně, bych řekl, vypiplané. Musí to být ne v nějaké emoci, kdy někdo řekne, já už tady nechci žít, prostě už mě to tady nebaví a mě prostě ty záda tolik bolí a mám tolik a tolik metastáz.
Pokud, ještě i člověk v takové situaci na konci své životní poutě je vůbec schopen něco takového formulovat?
To samozřejmě je, ale zase jsou psychologové, dá se a ten člověk ví, většinou si to uvědomuje, teď je otázka, jak vy to třeba u těch pacientů vidíte, že někdy prostě bojují a mají tu sílu a pak prostě to přijde někdy ten bod zlomu, kdy už ten člověk vidí, že ten boj začíná prohrávat. A pak je to o té schopnosti být v tom svém okolí, komunikovat a ještě si to v mezích možností užít. A nebo už, jak bych řekl, se zde trápit. A někteří lidé třeba jsou připraveni i pro toto rozhodnutí. Musí to být ošetřeno, jaksi, aby to nebylo zneužito, jak bych řekl, ze strany medicínské, tak samozřejmě ze strany i třeba někdy příbuzných a podobně. Tak říkám, musí to být velmi precizně, pečlivě připravený názor, vydiskutovaný s odborné veřejností, zdravotnickou, s veřejností, jaksi zase s tou občanskou společností, s etiky, podívat se, jak je to třeba řešeno ve Švýcarsku, v jiných zemích, kde tyto zákony jsou a měla by to být jaksi možnost pro několik možná třeba lidí ročně nebo pro nikoho ročně, to je vždycky zase individuální rozhodnutí každého jedince, ale musí tady být, bych řekl, nastaveno mnoho pojistek proti zneužití.
Psychiatr Radkin Honzák na té konferenci upozornil na to, že eutanázie nese rizika psychického poškození lékaře a rozhodně by to neměla být jeho povinnost. Domnívá se, že by bylo nejlepší, kdyby vlastně eutanázii, tu legalizaci, řešila jiná instituce než medicína.
Ne, tak je to, jak se říká, je to velmi silný etický problém, protože lékaři přistají na to, že budou člověku pomáhat. A tady vlastně a k tomu vlastně budou vést tu léčbu. Ale víte, ono to tak někdy je, prostě vy víte, že ten člověk, že má silné bolesti. Vy mu podáváte silné opiáty, aby ho to nebolelo. A víte, že samozřejmě ty opiáty toho člověka tlumí. A je to někdy velmi složité a jistě třeba někteří lékaři tu eutanázii neprovedou nebo nebudou chtít jí provést, ale říkám si, pokud to bude dobře ošetřeno, zákonně, procesně. Měla by to být samozřejmě cesta pozvolná, ne že někomu dáte jaksi vypít jed, ale prostě nějaká cesta postupná, tak aby ten člověk jaksi odešel vyrovná se svým životem.
Rektor Univerzity Karlovy profesor Tomáš Zima a jeho názory. Děkuji vám za ně, naslyšenou.
Tak hezký den, naschledanou.
Mým zítřejším hostem bude hudebník profesor Jiří Hlaváč. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.